Rauhan tervehdys minunkin puolestani. Tässä ennen kuin aloitan, niin totean vain, että oli erittäin hyvä, että Antti Huima toi esille ton asian. Onko muuten vielä täällä Antti, missä päin istuksä vielä? Lähtikö se? Joo, niin sen takia, että me tarvitaan tällaisia nuoria, jotka on kiintynyt Jumalan sanaa ja Raamattuun ja omaavat aran tunnon Jumalan sanan edessä ja myöskin avoimet sydämet ja silmät ja korvat kaiken edessä, mitä tapahtuu. Ja se oli hyvä puheenvuoro. Mä olen itsekin ollut Suur-Helsingin seurakunnassa useita kertoja ja myös monia muita ystäviä, jotka tunnen vakaina kristittynä, johon minä luotan. Ja voin vakuuttaa, että kyllä siellä Pyhä Henki toimii siinä seurakunnassa ihan siinä, missä tässä seurakunnassa ja jossakin muussakin seurakunnassa, jossa Jeesusta palvellaan. Vähän erilaisin opillisin korostuksin tosin, joissa en ole monissa asioissa ollenkaan samaa mieltä. Mutta se ei estä mua ollenkaan rakastamasta heitä ja siunaamasta heidän toimintaansa. Eikä ne ole monet samaa mieltä ystävät, jotka sieltä tunnen ehkä jostakin asioista, mistä minä ajattelen. Ja se ei häiritse minua ollenkaan. Mä vaadikaan, että heidän pitää olla samaa mieltä. Pidän Jumalan edessä sen vakaumuksen ja valon, minkä näen hänen sanastaan. Ja noudatan sitä periaatetta, että rakastan näitä toisia kristittyjä. Ja oikeastaan mun täytyy sanoa, että mä en ole osannut tätä ennen kuin vasta viime aikoina Jumalan avannut jotenkin mun sydäntäni näkemään tämän asian. Että me ollaan kaikki samanlaisia ihmisiä ja ne, jotka tuntee Jeesuksen omana vapahtajanaan, niin me ollaan yhtä hengessä. Se on ihan sama, ollaanko me eri mieltä eskatologista kysymyksistä tai jostakin uskon alueen painotuksista tai joistakin metodeista, millä tavalla rukoillaan. Ja se ei tähän asiaan vaikuta ollenkaan. Mutta sitten se, että ei tarvitse tietenkään olla samaa mieltä aina kaikista. Musta on ihmeellistä, että se hengen yhteisö, rakkaus voi niin kuin olla ja ilmestyä ja sitä voi kokea niiden kanssa, jotka ajattelee ehkä eri tavalla. En sano, että siellä seurakunnassa olisi niin paljon erilaisuutta kaikkeen siihen nähden, mitä me ajattelemme ja opetamme, mutta on monia muita kristillisiä yhteisöjä, joissa sitten on paljon suurempia, jotka eroavat jo meistä aika paljon. Mutta sielläkin, missä tunnetaan Jeesus Kristus ja ollaan uudesti syntyneitä, niin kohdataan ensin ihmisinä ja kristittyinä ja opetellaan rakastamaan ja tuntemaan toisemme ihmisinä ja kristittyinä. Ja jutellaan sitten niistä opillisista kysymyksistä ja eroavaisuudesta. Meillä on sellainen perinne monta kertaa ollut noin laajasti kristillisessä kentässä, en mä nyt sano, että meillä ja tässä seurakunnassa, mutta semmoinen perinne, että ensin otetaan kauhean selvää, mitä se ajattelee jostakin tietystä Raamatun kohdasta tai eskatologiasta, missä vaiheessa ylöstempaus tapahtuu, mitä mieltä se on Israelista ja missä järjestyksessä Jumala pelastaa aha, se näkee ton asian eri lailla. Ei voi olla missään tekemisissä. Tämä on se kirous, joka on jäytänyt kristikuntaa. Tämä on se kirous, jota saatana heittää jatkuvasti meidän ylle. Jos jossain tietyissä opillisissa kysymyksissä ajattelee samalla lailla, me luetaan kirjaimesta ensin ja katsotaan, onko siellä hänen ajatusmaailmassaan niin kuin samalla lailla näistä asioista, ja sitten päätetään, voimmeko me olla yhteydessä. Tämä on hirveätä. Tämä on kauheata Jeesuksen mielestä tämmöinen. Hän rukoili juuri sen tähden ylimmäispapillisessa rukouksessa, että he olisivat yhtä. Eli se on lähdettävä siitä päästä, että tosiaan tunnetaan se henki, tunnetaan Jeesus. Jos toinen ajattelee näistä sivukysymyksistä eri lailla, onko hän kuitenkin Jeesuksen oma? Kohdataan hänet ihmisenä. Rakastetaan häntä kristittynä. Ja sitten sen jälkeen voidaan keskustella näistä opillisista kysymyksistä rakentavasti. Ja voidaan olla eri mieltäkin rakentavasti. Ja ehkäpä saada vastaanottaa sitä valoa niissä sivukysymyksissäkin sitten uudella tavalla itse. Tai olla toiselle antamassa sitten sitä valoa niissäkin. Jumala on siinäkin hänelle osoittava, kuinka asia on, kunhan vain vaillamme samaa tietä. Ja tämä ei ole ollenkaan mikään vähäpätöinen asia ja kysymys. Joo, sanoisin vielä tähän yhteyteen pari asiaa ennen kuin menen ihan tuohon varsinaiseen teemaan. Näistä Pyhän Hengen herätyksissä tapahtuvista ilmiöistä ja henkien koettelemisesta, mitkä Anttikin toi esille, niin ihan vaan pari tuommoista periaatetta. Kun me ihmettelemme ja kyselemme aina ensin, niin Raamattuhan sanoo 1 Joo 4, koetelkaa henget, älkää jokaista henkeä uskoko, sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. Henkiä ei koetella siten, että katsotaan miltä minusta tuntuu, miltä toi näyttää tuo asia, minkälainen se tunnelma, ilmapiiri on, se ei ole henkien koettelemista. Henkien koetteleminen on opetuksen arvioimista ensisijaisesti. Raamatun teksti sanoo meille, että se on opetuksen arvioimista. Mä otan ihan siitä. Tästä te tunnette Jumalan hengen. Jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi lihaan tulleeksi, on Jumalasta. Et sä voi tunteella mitata, tunnustaako se henki. Et ollenkaan. Etkä voi ruveta kuuntelemaan jotain sisäisiä, ihmeellisiä ääniä ilmapiirissä, että tunnustaako siellä joku näkymätön henki. Ei, vaan sinä arvioit opetuksen. Tai sen ihmisen sanan ja sanoman, joka sinulle puhuu, ja sillä tavalla sinä koettelet sen hengen. Sitä se tarkoittaa. Ihminen voi nimittäin kaatua kompastuessaan kiveen. Hän voi kaatua, kun salama iskee häntä. Tai hän voi kaatua, kun pyhä henki lankeaa hänen yllensä. Ja kaatuu samalla tavalla. Sinä et voi arvioida pelkän ulkoisen ilmiön perusteella, milloin on kysymys pyhästä hengestä tai milloin jostakin muusta. Ja sitten toinen periaate, toinen tessalonikalaiskirje, toinen luku. Nyt monet aralla mielellä olevat kristityt, jotka eivät ehkä ole niinkään sisällä tässä asiassa, eivät saaneet tietoa eikä tämän uuden meitä koskettaneen uudistusliikkeen kanssa niin paljon tekemisissä. Onko peräti kysymys lopun ajan eksytyksestä, sillä eikö Raamattu varoita nimenomaan siitä, että sellainen on tulossa? Ja mitä meidän tulisi ajatella tästä mahdollisuudesta? Toinen Tessalonikas 2.11 sanotaan, sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen niin, että he uskovat valheen. On pelottavaa, että Jumala voi lähettää, siis sallia ja lähettää tämmöisen vihollisen hengen kautta tapahtua väkevän eksytyksen. Ja se on pelottava asia, sietää pelätäkin tämmöistä. Mutta jälleen muistutan Raamatun lukemissäännöistä, on luettava asia tekstiyhteydessään. Mikä on tämä lopun ajan väkevä eksytys, jonka Jumala lähettää? Heille väkevän eksytyksen. Siis ei seurakunnalleen Jumala lähetä koskaan mitään eksytystä, vaan hän on lähettänyt totuuden hengen seurakunnalle. Mutta sille maailmalle, joka hylkää evankeliumin, Jumala lähettää antikristuksen tulemuksessa tämän väkevän eksytyksen. Että se oli sen eksytyksen paikka, kun se luetaan Raamatusta oikeassa tekstiyhteydessä. Vielä kolmantena paikkana, kun rukoillaan ihmisten puolesta, niin voiko olla semmoinen vaara, että jos vahingossa käykin niin, että ei saakaan Jumalan siunausta, vaan mitäs jos tulee väärä henki, mitäs minä sitten teen, uskallanko minä antautua nyt ja mennä sinne rukoiltavaksi, jos vaikka tulisi väärä henki sieltä. Ja Jeesus sanoi tältä alueelta, opetuksen sana Luukas 10, hetkinen, onko se nyt Luukas, anteeksi, 11 ja jakeesta 9. Minä sanon teille, anokaa, niin teille annetaan, etsikää, niin te löydätte, kolkuttakaa, niin teille avataan, sillä jokainen anova saa ja etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Ja kuka teistä on se isä, joka poikansa häneltä pyytäessään kalaa, antaa hänelle kalan sijasta käärmeen? Taikka joka hänen pyytäessään munaa, antaa hänelle skorpionin? Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin taivaallinen isä antaa pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä anovat? Eli Jeesus opettaa, että jokainen, joka anoo pyhää henkeä, etsii pyhän hengen voimaa, kolkuttaa saadakseen siunauksen pyhältä hengeltä, toivoo, rukoilee, anoo sitä isältä Jumalalta, niin sanotaan, että isä ei anna eikä myöskään salli vihollisen antaa mitään muuta kuin nimenomaan pyhän hengen. Siis ei ole olemassa sellaista mahdollisuutta, että pyhää henkeä janoava ihminen voisi saada väärän hengen. Silloin Jeesus olisi valehtelija. Silloin nämä sanat ei olisi totta. Nyt sitten tietysti kun on monenlaisia, kun pyhä henki voi kohdata ihmisiä ja kautta herätysten historian on eri ilmiöitä ollut, sellaisia yllättäviäkin ilmiöitä, en nyt niistä sen enempää puhu, kun toiset huomaavat, että saadaan valtavia siunauksia, että nuo ihmiset, jotka ovat kokeneet tuon pyhän hengen kohtaamisen ja ehkä tuommoisia ilmiöitä, niin sitten toiset, jotka janoaa siunausta vähän sellaisessa taitamattomassa innossa, tai ehkä ovat fanaattisia, tai ehkä ovat lihallisia ja haluavat korottaa itseänsä. Kyllähän niitä löytyy. Ja löytyy, kun katsoo tonnekin paidan alle, niin sitä semmoista taipumusta löytyy. Ja Jumalalla on sen kanssa aina työtä. Niin on niin kuin kiusaus lähteä niin kuin itse vähän tekemään sitä. Eikö niin? Onhan se niin helppo vähän. Kättä. Ei siinä paljon tarvita taitoa, jos mä vähän kättä niin kuin väpisytän tai heittäydyn maahan tai jotakin. Eikä siinä välttämättä tiettyyn tuollaiseen rajaan asti, ei siinä tarvitse olla mitään pahaa. Mutta jos lähdetään sellaiselle alueelle, että aivan lähdetään niin kuin tekemään itse tietoisesti, otetaan sellainen oppi, että mä lähden tekemään näitä ilmiöitä ja jotenkin sillä tavalla mä manipuloin sitten jollakin tavalla, että mä saan sen alas, sen siunauksen sillä, kun mä lähden itse tekemään tätä näitä ilmiöitä, niin silloin voidaan joutua hallitsemattomille alueille, jos me annamme periksi tällaiselle itsetekoisuudelle, sanoisin tässä asiassa. Ja kun tällaisia ylilyöntejä, joita valitettavasti aina aidon pyhän hengen herätysten aikoina myös tulee joukkoon ja aina tulee myös niitä, jotka haluavat tällä tavalla lähteä niin kuin jotenkin siihen mukaan tällaisilla ylilyönneillä, niin tällaisiin ylilyönteihin vihollinen hyvin mielellään tulee mukaan ja tarttuu ja heittää sinne jotakin sellaista, että näin vaan lisää vaan ruvetkaa tekemään tätä itse. Ja siinä vihollinen näillä alueilla, tämmöisillä rajoilla hän pääsee helposti mukaan. Että jos me pidämme sen asenteen, että me emme yritä lähteä itse mitään manipuloimaan, olemme janoisia Jumalan edessä. Emme myöskään sulli sitä pois, että kun pyhä henki kohtaa, niin ei se mitään, ei mulla ole mitään sitä vastaan, jos mä kaadun. Tai vaikka kuinka tärisyttäisi, halleluja antaa tärisyttää, Herra, sä saat ilmestyä, miten ikinä haluat minulle, mä kaipaan Jeesus sinun kirkkauttasi, sinun pyhyyttäsi, sinun tuntemistasi, ilmesty niin kuin sinä ikinä haluat. Ja jos tärisyttää ja lennättää, niin ei se mitään haittaa. Mutta en mä itse rupea sitä tekemään. Mä etsin Jeesusta. Ja hän voi ilmestyä aivan hiljaisella tavalla. En ole kyllä ikinä kaatunut itse, muuten voin sanoa, että en ole sellaista hengen manifestaatiota eli ilmiötä kokenut itse. Ei mun mitään sitä vasta ole, että mä kaatusin. Ja itse asiassa mä tunnustan, että kun mua siunataan, niin monta kertaa mä odotan. Ja vähän niin kuin toivonkin, että jospa mä kaatusin tällä kertaa. Mutta se on sivuseikka. Herra on siunannut, Herra on kohdannut. Ja mä iloitsen siitä, että minäkin voin todistaa teidän joukossanne, teidän monien joukossa, jotka olette saaneet viime päivinä siunauksen. Hallelujaa. Tämä oli otsikoitu tämä ilta ja tämä aihe sanoilla, onko kokousmuotomme raamatullinen. Mä toivoisin, että voisin itse olla pyhän hengen johdossa, niin kun uskon, että Jumala haluaa johdattaa meitä seurakuntana. Ja mä nyt otsikois ihan tänä iltana tätä teemaa näillä sanoilla, millä se nyt on tullut ilmoitettua, vaan ennemminkin ehkä, mitkä ovat, tai miten hengen kirkkauden ehdot toteutuisivat meidän kokouksissamme. Ehkä sillä tavalla. Jumala auttakoon tässä sananpalvelushetkessä ja teidänkin esirukoustenne kautta, kun te haluatte olla rukouksen hengessä, että
saisimme kuulla vapahtajamme äänen, kokea hänen läheisyytensä. Niin kuin tänä iltana olemme saaneet tulla hänen ympärilleen kokoon. Meidän kokoontumisemme, ystävät, se ei ole vähäpätöinen asia, että me olemme tulleet koolle tänä iltana. Sen on tehnyt mahdolliseksi vain Golgatan sovintoveri. Jeesuksen valtava uhri Golgatan ristillä. Josta hän sanoi, kun minut ylennetään maasta, minä vedän kaikki tyköni. Tämä kokoontuminen ei olisi mahdollista ilman tätä maailman kaikkeudet mullistanutta ristin sovintotyötä. Kyllähän ihmiset voi tulla tosin kokoon. On niitä kaikenlaisia harrastuspiirejä ja kahvikekkereitä ja filosofisia keskusteluseuroja, mutta tällä tavalla, kun me olemme tulleet kokoon, jossa toteutuu se Jeesuksen sana, missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siinä minä olen heidän keskellänsä. Ei voisi toteutua tämä ihana Jeesuksen läsnäolo tässä tämän illan kokoontumisessamme ilman hänen ihanaa Golgatan sovintotyötään. Jeesus valmisti ristillä tien tämän syntisen maailman keskellä. Ajatele myös omaa elämääsi. Meidän elämämme kompurointien keskellä, meidän vajavainen kristillisyytemme, alamittainen uskon elämämme, tämänpäiväiset epäonnistumisemme painavat harteitamme ehkä, kun tulemme koolle tällä tavalla. Jeesus tiesi, että ne ovat juuri tällaisia kuin sinä ja minä, jotka tulevat kokoon hänen nimessään. Ja hän on tehnyt mahdolliseksi meidän vajavuudestamme huolimatta olla henkensä kautta elävästi läsnä juuri tällaisten ihmisten kokoontumisessa. Koska hän ristin veren kautta teki sen itselleen mahdolliseksi. Ei hän ole täällä siksi, että me olemme jotain niin hyviä uskovaisia, että meillä on oikea oppi, tai että me ymmärrämme niin hienosti Raamatusta tämän asian. Tai että me tunne maailmassa, me oikein pinnistämme, että tuntuskohan se nyt oikein, että Jeesus olisi täällä. Jeesus katselee säälien kaikkia tällaisia meidän yrityksiämme. Hän on itse ristinsä veren kautta tehnyt itsellensä mahdolliseksi tämän läsnäolon meidän keskellämme. Ja kaikki hänen henkensä siunatut ihmeet, se virvoitus, se armo, se rakkaus, mikä hänessä on, on pyhän hengen kautta meidän keskellämme sitä varten, että se vuodatettaisiin meidän sydämiin, että meitä eheytettäisiin, että meitä paimennettaisiin hyvän paimenemme johdossa vihreille niityille, virvoittaville vesilähteille, tämän elämän huolten ja taistelujen keskellä. Kokisimme hänen siunattua rauhaansa. Siksi, ystävät, kun me tulemme koolle Jeesuksen nimessä, se on profeetallinen teko. Se ei ole vain päätös, että sä päätit, että jaa, mä taina lähteä tänä iltana kokoukseen. Ja enpäs lähdekään, hetkinen, mulla olisi muuta. Ei, kyllä mä sittenkin lähden. Se on tässä meidän tasollamme tämmöistä, että onko se nyt vähän niin kuin sattumalta tullut. Jumalan näkökulmasta asiat ovat toisin. Aina kun uskovat tulevat yhteen, se on profeetallinen tapahtuma tämän maailman ajan kesken. Tässä eklesiassa yhteen tulleessa joukossa toteutuu hänen läsnäolonsa, hänen suunnitelmiensa eteneminen maailman historiassa ja meidän pienessä elämässämme. Älkäämme koskaan puhuko halveksien uskovien yhteydestä ja kokoontumisesta. Ikään kuin se voisi, taikka niin kuin näin, että se on niin kuin semmoista sisäänlämpiävää hommaa ja sisäpiirihommaa ja mutta se pitäisi olla jotakin muuta. Evankelioiminen ja lähetystehtävän toteuttaminenkin, ystävät, on mahdollista Jumalan suunnittelemalla tavalla vain silloin, kun elävä kokoontuminen, elävä eklesia kokee siunattua pyhän hengen täyteyttä ja läsnäoloa. Vain tällaisesta elävästä, lämmitetystä, totisesti sisältäpäin lämmitetystä uskovien joukosta voi lähteä voimalliset lähetystyöntekijät, voimalliset evankelistat, voimalliset sielujen voittajat. Ja sen tähden herätys merkitsee aina ensin Jumalan kansan uudistumista. Uskovien keskuuteen lähetettyä uutta hengen aaltoa, uutta virvoittavaa sadetta. Apostolien tekojen toisessa luvussa me luemme, että tuttu kohta ja 42. He pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Ja jokaiselle sielulle tuli pelko. Ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. Ja sitten mä luen jakeesta 46. He olivat alati joka päivä yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella, kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja nyt kun tämä yhteys oli tällainen, pyhä henki sai elävällä tavalla tuoda elävän Kristus kokemuksen, elämän ja toiminnan heidän yhdessä olonsa, niin Raamattu sanoo tästä. Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Alkuseurakunnan magneettinen vetovoima oli sen sisään lämpiävässä rakkaudessa, pyhän hengen yhteydessä ja voimassa. Ja tähän yhteyteen Herra lisäsi joka päivä uusia sieluja, kun seurakunta eli. Ei ole paljon motiiveja sielujen voittamiseen. Jos mä koen seurakunnan sellaisena, että eihän sinne viitti pyytää tota naapuria tai tota ystävää. En mä viitti sinne kokoukseen sitä viedä. Mutta jos seurakunta, niin kuin minä koen hengellisen kodin, tämänkin ihanan oman kotiseurakuntani, on sellainen, että siellä voi odottaa, mitä hän Herra tekee nyt tänä päivänä. Malttamattomana odotan seuraavaa kokousta. Voi, milloin on seuraava kokousta? Päästäs takaisin sinne. Arkiset asiat hoidetaan nopeasti, työasiat nopeasti, huolet nopeasti. Pääasia elämässäni on Jeesus Kristus ja hänen pyhiensä yhteys, jossa hän toimii, hän elää, hänen henkensä vaikuttaa, tekee tunnustekoja ja ihmeitä, rakentaa seurakuntaa eläväksi temppeliksi, käyttää sitä elävänä ruumina, jossa jokainen jäsen elää hengen elämää, palvelee toinen toistansa. Ja sen seurauksena on kykenevä elämään tässä ajassa, tässä syntisessä sukupolvessa, vanhurskaasti, jumalisesti, pyhästi, vapaasti, todistaen Jeesuksesta, Kristuksesta, kun on tällainen tukikohta, tällainen koti. Ja minä olen näkemässä erittäin voimakkaasti, että tässä hengen uudistusliikkeessä, jonka Jumala on suonut koskettavan meidän maatamme muiden muassa, on kysymys siitä, että Jumala on tekemässä seurakunnista tällaisen paikan. Jumala on tekevä seurakunnista yhteisöjä, jossa hänen henkensä elävä todellisuus virvoittaa. Ja jossa meidän ei tarvitse ajatella, että se on vaan joku semmoinen erikoinen ohimenevä siunaus, jos joskus semmoinen aika tulee, että koetaan. Vaan mä uskon, että kun tämä on yksilökohtainen asia, että Jumala tahtoo meidät yksilöinä viedä siihen, että me näkisimme Jumalan sanasta ne metodit ja ne suuntaviivat, joissa me voisimme itse kukin pysyä elävinä jäseninä tässä ihanassa ekleesiassa, tässä omassa seurakuntayhteisössämme. Mä tuossa loppupuolella menen sitten vähän siihen, mitä se merkitsee. Kun tuo helluntaipäivän hengen vuodatus apostolien tekojen toisessa luvussa tapahtui, en sitä nyt lue sisältä, se on tuttu teksti meille. Lankesi tuli. Temppeli, uuden liiton temppeli, vihittiin käyttöön tämän tulen lankeamisessa. Kuului tuulen humaus, puhallus kuin tuulispää. Herätettiin eloon Kristuksen ruumis kuin ennen muinoin Aadamin ensimmäinen ihminen, hänen ruumiinsa herätettiin jumalallisella puhalluksella henkiin ja siitä tuli elävä ruumis tai elävä sielu, sanoo Raamattu, mutta tuo ruumis heräsi eläväksi ja siitä tuli elävä sielu. Ja noin tuo tuli, vihki temppeli, tuuli teki ruumiin eläväksi. Ja tänä iltana me olemme elävän Jumalan temppeli, emme temppelissä, tässä kauniissa rakennuksessa, vaan me itse olemme temppeli. Me itse olemme tämä ruumis. Ja minä haluaisin vähän nyt näyttää teille, kun te tämän nyt tiedätte ja tunnette Raamatusta, niin vanhasta testamentista jotakin karismaattisia periaatteita lyhyesti. Millä tavalla hengen kirkkauden ehdoilla tapahtui jo vanhassa liitossa tämä Jumalan palvelus? Hebrealaiskirja 9. luvun alku sanoo muuten, että olihan tosin ensimmäiselläkin liitolla Jumalan palvelussäännöt ja maallinen pyhäkkö. Eli siellä oli Jumalan palvelussäännöt ensimmäiselläkin liitolla. Eli tästä voi lukea niin kuin epäsuorasti sen, että tässä uudessakin liitossa on Jumalan palvelussäännöt, kun ensimmäiselläkin liitolla ne säännöt olivat. Ja meidän mielessämmehän tämmöinen säännöt ja järjestys ja arvokkuus Jumalan palveluksessa monesti värittyy meidän inhimillisestä uskonnollisuudestamme, inhimillisestä näkökohdistamme käsin. Ja monesti me mittaamme sitä järjestystä, jota me edellytämme uskovien kokoontumisissa toteutuvaksi. Mittaammekin sitä sillä oman inhimillisen uskonnollisuutemme mukaisella arvokkuudella ja käsityksellä. Ja siksi meidän pitäisi Raamatusta pikkusen katsoa, mitä se on Jumalan silmissä. Se on vähän erilaista. Muistetaan, ystävät, että tämä meidän lihallinen luontommekin on uskonnollinen. Se tahtoo olla hengen sankari ja uskon suurlähettiläs, tämä meidän lihamme. Jos se vain saa kunniaa siitä itselleen, jos se vain saa ympärilleen sädekehän, voi miten kernaasti meidän lihamme heittäytyy hengelliseksi, uskonnolliseksi, Jumalan lähettilääksi totta totisesti. Ja vanhassa liitossa ensimmäinen aikakirja, 25. luku, on mielenkiintoinen kohta, kun Daavidhan teki oikeastaan kaikki hommat valmiiksi poikaansa varten, että sitten kun Salomo tulisi kuninkaaksi ja kypsyisi siihen, niin Salomo sitten rakentaisi sen temppelin Herralle Jerusalemissa. Daavid halusi tehdä sen, mutta Jumala kielsi Daavidia tietyistä syistä, mutta Daavid kuitenkin pystyy tekemään sen, että hän keräsi kaikki tarpeet valmiiksi Salomoa varten. Ja Daavid myöskin koulutti. Hän huolehti siitä, että siinä on valmiina jo papit ja Jumalan palveluksen toimittajat, ja että nämä kaikki pelaa. Kaikki ihmiset koulutettiin jo etukäteen siihen, että sitten kun se on valmis se pyhäkkö, niin hommat voi heti lähteä käyntiin. Ja nyt tässä on yksi aikakirja 25 luetaan, että Daavid ja sotapäälliköt erottivat palvelukseen Aasafin, Heemanin ja Jedutunin pojat, jotka hurmoksissa soittivat kanteleilla, harpuilla ja kympaaleilla. Ja tämä on luettelo miehistä, jotka tätä palvelustaan toimittivat. Tässä on nyt seminaari ja koulutustilaisuus tulevaa temppelipalvelusta varten. Aasafin poikia oli Sakkur, Joosef, Netania ja Asarella, Aasafin pojat, Aasafin johdolla, joka hurmoksissa soitti kuninkaan johdolla. Ajattelin, että kuningas itse, valtakunnan päämies, Daavid itse katso perään tässä seminaarissa, tässä valtavassa pappisseminaarissa, että siellä opittaisi ne hommat tekemään oikein. Ja kuninkaan johdolla nämä sukukuntien arvokkaat päämiehet hurmoksissa soittelivat näillä soittimillaan siellä. Jedutunista, Jedutunin pojat, Gedalia, Seri, Jesaja, Hasabia
ja Matti ja kaikkien 6 isänsä Jedutunin johdolla, joka hurmoksissa soitti kanteleilla kiitosta ja ylistystä Herralle. Isä, arvokas isä, sukukunnan pää itse, hurmoksissa, hengen karismaattisen voimavaikutuksen alaisuudessa hoiteli tätä soittotehtävää, ja tällaisessa vaikutuksessa hän oli kykenevä kouluttaja sitten näille muille soittajille. Ja 6. Nämä kaikki isänsä johdon alaisina veisasivat Herran temppelissä kymbaalien, harppujen ja kanteleiden säestäessä Jumalan temppelipalveluksessa kuninkaan Aasafin, Jedutunin ja Heemanin johdolla. Ja heidän veljensä lukumäärä, jotka oli opetettu veisaamaan Herran kunniaksi, kaikkien taitajien oli 228. Eli tässä vain väläys siitä, millä tavalla valmistettiin temppelipalvelijat. Siinä oli menoa, siinä oli hengen vaikutusta. Muuten hurmoksistahan kerrotaan tuolla aikaa, se ei nyt mene sinne sisälle, mutta muistaakseni 19. luvusta, oliko nyt ensimmäistä Samuelin kirjaa, kun Saul joutui hurmoksiin, kun hän vainosi Daavidia. Daavid oli siellä Samuelin suojissa ja Saul lähetti sitten miehiä kidnappaamaan Daavidia, mutta 3 kertaa hänen lähettämänsä sotilasjoukko joutui hurmoksi, eikä päässyt sen. Lopulta Saul meni itse sinne katsomaan, että saako sen pojan sieltä kiinni. Mutta kun Saul tuli sinne ja näki, että Samuel oli siellä profeettajoukon keskellä ja kaikki hurmoksissa, hengen voiman vaikutuksen alla, niin Saul itsekin joutui tähän hurmoksiin. Ja oli koko yön hurmoksissa. Riisui vaatteensa ja makasi siellä koko yön hurmoksissa. Sanotaan, Saulkin riisui siellä vaatteessa. Tuntui vähän sopimattomalta käytökseltä. Jumalan hengen vaikutuksen alaisuudessa tällä tavalla. Makasi siellä alasti. Niinhän Noostakin kerrotaan, kun hän päihtyi viinistä viinitarhassa, joi viinistä itsensä humalaan alkoholista, niin makasi majassansa alastomana yön. Ja nyt samalla tavalla näyttää ulkonaisesti olevan nämä, kun olivat Jumalan hengen voimasta, Samuelin ja profeettajoukon yllä Jumalan henki näytti samalla tavalla, että siis Raamattuhan on aika niukka näissä kuvauksissa. Kun me luemme nopeasti jakeita, niin siellä muutamalla sanalla sanotaan hyvin suuria asioita. Myöskin helluntai-kokemuksesta. Ja jos me oikein pysähdymme aina ja mietimme, mitä nämä pitää sisällään nämä ilmaisut. Meidän eteemme avautuu aika huikeita näkymiä monta kertaa, jotka ei yhtään sovi yksin sen kanssa, mitä meillä on pääkopassamme ollut mielikuva, että minkälaista se on. Ja tämä meidän tulisi ymmärtää, koska meidän omat mielikuvamme, jotka eivät ole Raamatusta, vaan meidän traditioistamme, jostakin syntyneistä, estävät monta kertaa meitä tunnistamasta aito pyhän hengen toiminta. Ei toivo olla pyhästä hengestä, kun se on tuommoista, tai tuntuu tuommoista, tai näyttää sopimattomalta. Ja no niin, Jumalan arkki on mielenkiintoinen väline, sehän edusti itse Jumalan omaa läsnäoloa liiton kansan keskellä. Liiton arkissahan oli nuo laintaulut, liiton välineet, joilla Jumala oli tehnyt liiton kansansa kanssa. Ja missä liiton arkki oli, niin Jumala kytki oman läsnäolonsa tähän arkkiin. Ja minne sitä kuljetettiin, niin Jumalan oma läsnäolo, voimallinen kirkkaus oli kytketty tuon arkin vaiheisiin ihmeellisellä tavalla. Ja ihan lyhyesti parilla sanalla tuon arkin vaiheista haluan sanoa jotakin. Ensiksikin kun se tuotiin tuo arkki Jerusalemiin, temppeliähän ei ollut vielä rakennettu. Daavid karkeloi ja hyppi kaikin voimin tuon arkin edessä. 2 Samuel 6.14. Hyppi kaikin voimin Herran edessä. Daavid oli puettu pellava kasukkaan. Siis hän oli siellä niin kuin ilman paitaa toisin sanoen. Hyppi siellä semmoisessa lannevaatteessa. Kuningas kulkoi edessä. Pomppia hyppi siellä puoli alastomana mies. Niin Daavid ja koko Israelin heimo toivat Herran arkin riemun raikuessa ja pasunain pauhatessa. Kun Herran arkki tuli Daavidin kaupunkiin, katseli Miikal Saulin tytär ikkunasta ja nähdessään kuningas Daavidin karkelovan ja hyppivän Herran edessä halveksi häntä sydämessään. Sitten kerrotaan suuresta juhlasta. Ja kun Daavid meni kotiin, niin vaimolla oli vähän asiaa. Kuulepas. Mä näin, mitä siellä kokouksessa tapahtui. Miten Miten tämä oikein on, David? Kuinka arvokkaana onkaan Israelin kuningas nyt esiintynyt, kun on tänä päivänä paljastanut itsensä palvelijansa palvelijattarien silmi edessä. Niin kuin kevytmielinen ihminen paljastautuu. Kokouksestahan meni kaikki arvokkuus, hyvä tavaton. Ja tuolla tavalla vielä puolialasti kehtasit hyppiä siellä. Kaikki arvokkuus ja hengellisyys. Sä pilasit sen. Miten sä menit tolla tavalla sielullisesti siellä pompi? Mitä ne ajattelee koko sun seurakuntas, jota sä johdat siellä? Pompit ja hypit siellä kuin mikäkin kevytmielinen. David sanoi Miikaalille, Herran edessä, joka on valinnut minut sivu sinun isäsi ja koko hänen sukunsa, ja asettanut minut Herran kansan Israelin ruhtinaaksi, Herran edessä minä karkelon. Ja tähänkin minä pidän itseni liian vähäisenä. Ja olen omissa silmissäni halpa. Mutta ne palvelijattaret, joista sinä puhuit, tulevat minua kunnioittamaan. Ja Miikal, Saulin tytär, ei saanut lasta kuolinpäiväänsä asti. Hedelmätön vaimo, hedelmätön morsian, hedelmätön uskonnollinen arvokkuus. Loukkaantuu siihen salaisuuteen, mitä vilpitön ja nöyrä sydän Herransa edessä kokee. Ja mitä hän uskaltaa ilmentää välittämättä omasta arvokkuudestaan, omasta valta-asemastaan. Heittäytyä vähän hullummas kuin tavallinen kansakin. Näyttäen esimerkkiä tuommoiseen levottomuuteen ja sielullisuuteen. Sehän vie muutkin perässä. Joo. Mutta häntä tultiin kunnioittamaan. Hän oli vanhan liiton Kristuksen esikuva. Daavidin lujat armot on meille luettu. Välähdyksiä vain näistä hengen periaatteista kontra meidän oma hengellisyytemme, oma käsityksemme uskonnollisuudesta ja hengellisestä arvokkuudesta. Jumalan arkki tuotiin sitten, kun temppeli saatiin vihdoinkin valmiiksi. Se tuotiin lopulta ihan sinne temppeliin saakka. Ja se vasta mielenkiintoinen kertomus on, minä ihan noin mukailen ja lyhennellen sitä luvun. Täällä kerrotaan toinen aikakirja, 5. luku, kun tätä arkkia tuotiin temppeliin. Sitten se oli valmiina, siellä hienosti on rakennettu. Ja papit lähti pyhäköstä, sillä kaikki siellä olevat papit olivat pyhittäneet itsensä osastoihin katsomatta. Ja kaikki leeviläiset veisaajat. Nyt nämä samat nimet, huomatkaa, Asaf, Heman ja Jedutun poikinensa ja velinensä seisoivat hienoihin pellavaan vaatteisiin puettuina, kymbaaleineen, harppuineen ja kanteleineen, itäänpäin alttarista. Heidän kanssaan 120 pappia, pankaapa luku mieleen, mielenkiintoinen tämä 120 pappia, missä toisessa paikassa esiintyi 120. Jotka puhalsivat torviin, oli siinä torvisoittokunta 120 henkinen puhallin orkesteri. Ja kaikki nämä kymbaalit, harput, soittokoneet. Me luemme nopeasti tällaisia jakeita, niin kuin sanoo. Mutta kuvitelkaa tilannetta. Kilkutusta, kalkutusta, kilinää, kolinaa, soittoa. 120 torvea. Ja sitten mitä kerrotaan. Muut soittokoneet soivat. Ja sitten viritettiin vielä Herran ylistys tämän kaiken sekaan. Tässä jakeessa esiintyy tämmöinen kuoronpätkä, tämmöinen lyhyt kuoronpätkä, joka on sitaateissa tässä. Sillä hän on hyvä, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Tätä he toistivat, tätä he veisasivat. Kaiken tämän kilkutuksen, kalkutuksen ja valtavan torvenpauhinan keskellä. Herra on hyvä, hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Herra on hyvä, hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Ja kaikki se meteliä soitto taustalla. Ja mitä tapahtui? Silloin pilvi täytti huoneen Herran temppelin, niin että papit eivät voineet astua toimittamaan virkaansa pilven tähden, sillä Herran kirkkaus täytti Jumalan temppelin. Jumalan kirkkaus vihki pyhällä
elävän Jumalan voimallisella läsnäololla, koettavalla, näkyvällä, tuntuvalla läsnäololla vihki tuon temppelin tuossa valtavassa juhlassa ja ylistyksessä. Tämä, jos mikä, oli voimallinen, karismaattinen tapahtuma, tämä temppelin vihkimisjuhla. Ja huom, me puhumme vanhan testamentin ja lakiliiton asioista, jossa vielä oli paljon vähemmän näitä asioita kuin mitä Jumala on varannut meille uuteen liittyen. Myöhemmin siinä samana päivänä Salomo oli lakannut rukoilemasta, niin kerrotaan, että taas tuli taivaasta ja kulutti polttouhrin ja teurasuhrin ja Herran kirkkaus täytti temppelin, niin että papit eivät voineet mennä Herran temppeliin, sillä Herran kirkkaus täytti Herran temppelin. Minä nyt kiinnittäisin huomiota pikkuisen, kuten huomaatte, tähän tämmöiseen toistuvaan ilmaisuun, että se kirkkaus tuli sillä tavalla sinne temppeliin. Että nämä papit, jotka oli opetettu palvelemaan näiden hyvien Jumalan palvelussääntöjen mukaan, joihin kuuluu tämä karismaattisuus ja hurmoksellisuus ja tämä hyvässä järjestyksessä soittaminen samalla. He eivät voineetkaan mennä palvelemaan. Meni sekaisin nämä Jumalan palvelussäännöt, jotka on tarkkaan siellä, että millä tavalla Herraa palvellaan. Nyt joku siellä saattoi sanoa, ei tämä on Jumalasta, miksi toi tuommoinen kirkkaus tuonne laskeutui, nythän ei voida tätä järjestystä noudattaa. Tämä on jotain varmaan ihan väärää. Nyt ei voida tätä tänne kirjoitettua järjestystä noudattaa. Niin, kun Herran kirkkaus laskeutui temppeliin, miten näiden sääntöjen nyt kävi, vaikka ne oli ihan Jumalan laittamia sääntöjä. Katsokaa, Jumalan kirkkauden ehdoilla meidän täytyy omaksua nämä hänen sanansa ohjeet. Mutta meidän uskonnollisuutemme haluaa sanella meidän omat ehtomme, meidän oman käsityksemme sanelemat ehdot, mikä on sopivaa ja mikä ei ole sopivaa, ja niillä ehdoilla se on mentävä tai se on väärää. Niin. Mutta tämä ei ole Jumalan linja, vaan hänen kirkkautensa ehdoilla. Hänellä on valta sekoittaa nämä kuviot, jotka hän on käskenyt pitää kyllä voimassa. Mitenkäs ne 120 puhuu yläsallissa, kaikki uusin kielin, ihan epäjärjestyksessä, kaikki yhtä aikaa. Eihän kukaan voinut siellä tajuta sitä, ennen kuin ne lähtivät ulos ja hajaantuivat sitten, ja ihmiset kuulivat heidän puhuvan ja luulivat, että nämä on juovuksissa. Tilannetta voisi verrata siihen, että jos on pitkä kuivuus ja pellolle ei ole saatu sadetta, mutta tarvittaisiin kuitenkin, että viljelysmaa kasvaisi. Ei voida kuin rukoilla, anna Herra sade. Muuten ei kasva vilja, tulee nälkä. Ja sitten tämä väkevä rukouskokouksen keskeyttää yhtäkkiä valtava sadekuura. Niin tottahan se rukouskokous menee vähän sekaisin ja täytyy juosta äkkiä suojaa, kun tuli niin voimallinen rukousvastaus. Me rukoilemme hengen sateita, että Jumala ilmestyisi ja vastaisi. Älkäämme sitten ihmetelkö, kun hän alkaa vuodattaa henkeänsä uudella tavalla ja hän alkaa vastata just niin kuin hänelle sopii. Niin älkäämme sanoko, että se on epäraamatullista, jos menee tietyissä tilanteissa järjestys sekaisin. Tämä on just se, mitä on odotettu. Ja tästä tulee just se hedelmä ja juuri se hyvä kasvu, mitä on toivottu. Siitä voitte olla ystävät varmat. Jumalan tapa toimia on näin. Sen näemme hänen ihanasta sanastaan. Sitten ihan vain tuosta korintolaiskirjeestä kaksi kohtaa lopuksi. Nimittäin nyt kun me olemme elävän Jumalan temppeli ja me tulemme yhteen elävinä kivinä tai me olemme Kristuksen ruumis ja me olemme eläviä jäseniä, sinä ja minä ollaan yksi jäsen tässä ruumiissa. Niin tämä jäsen, tämmöinen käsi esimerkiksi voisi näin toimia, niin tarvii täältä päästä lähteä elämä ja käsky, että se toimii niin kuin kuuluu. Ei se saa itsekseen toimia. Ja siksi me tarvitaan se elämä, joka tulee sieltä päästä ja vaikuttaa meissä yksityisessä jäsenessä erikseen. Ja tästä periaatteesta ihan pari jaetta. Paavali sanoo ensimmäinen korintolaiskirje 12. luku, siitä 4-7. Armolahjat ovat moninaiset, mutta henki on sama, ja seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama, ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikessa vaikuttaa, on sama. Huomatkaa, tässä jaotellaan kolmeen osaan pyhän hengen siunatusta virrasta jakautuva siunaus. Armolahjat, hengelliset kyvyt, karismat, jotka on selkeästi palvelusta varten. Parantaminen, profetoiminen, henkien erottaminen, palveleminen ja niin edespäin. Sitten seurakuntavirat jaetaan myös tämän hengen ihanassa virrassa ja vaikutuksessa. Samassa vuodatuksessa virat hän antaa toiset apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset paimeniksi, toiset opettajiksi. Yhtäläinen henki vaikuttaa meissä nämä ihanat kyvyt ja armoitukset esiin. Mutta sitten on vielä kolmas alue, on voimavaikutukset, joita ei ole tarkemmin määritelty, jotka ovat moninaiset ja perin ihmeelliset. Ja aina seurakunnan historiassa nähdään uutta ja uutta, voi valtavaa, mitä Jumala tekee. Ja aina taas jakaantuu ja jakaantuu mielipide, että mitähän tämä on. Voimavaikutukset eivät ole armolahjoja. Seurakuntavirat eivät ole voimavaikutuksia. Ne on eri asioita. Armolahjat, seurakuntavirat ja voimavaikutukset, ne ovat moninaiset. Ne voivat ilmetä, kun armolahja puhkeaa, voi ilmetä joku voimavaikutus. Siinä mielessä kielillä puhuminen on voimavaikutus, kun täytymme pyhällä hengellä. Mutta armolahja se on sitten, kun se jatkuu. Mutta voimavaikutukset on moninaiset, ne voi olla muitakin. Ja sitten 14. luvun ja 26, joka oikeastaan antaa meille sitten tähän kysymykseen sitä evästä. Ja näkyä, mihin Jumala vielä voi meitä viedä, kuinka hänellä on varaa viedä meitä vielä paljon eteenpäin. Kuinka siis on, veljet, kun tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa. Millä on virsi, millä opetus, millä ilmestys, mikä puhuu kielillä, mikä selittää, kaikki tapahtukoon rakennukseksi. Yhteen tulemisen armo, kokoontumisemme armo, niin Jumala haluaa viedä tähän, että jokaisella on henkilökohtaisesti pyhältä hengeltä saatua evästä, joka tuodaan tähän yhteiseen kokoontumiseen. Tämä on niin kuin se, mitä Paavali opetti korintolaisilta, ojentain heidän kokouskäytäntöä ja heidän kokoontumismalliaan. Ja niin kuin totesin, että näinhän teillä onkin. Mutta ne oli vähän sekaisin näiden asioiden kanssa ja ne vähän toimi miten sattui ja siksi Paavali panee järjestykseen vähän näitä asioita. Että millä tavalla näitä armolahjoja nyt sitten käytetään. Rukoilkaa vaan, että teillä olisi enemmän näitä henkilahjoja vielä. Se on hyvä, että teillä on näin paljon ja teillä pitäisi olla enemmän. Mutta hän ojentaa nimenomaan kielillä puhumisen ja profetoimisen alueella korinttolaisia. Ja muista armolahjoista hän ei niinkään opeta näissä luvuissa kuin näistä kahdesta. Mutta milloin, kun tulit kokoukseen viimeksi, sinä etukäteen rukoilit. Herra, mä menen tänä iltana kokoukseen. Oi Jeesus, Herra, valmista minua, että mä voisin olla sinun käytössä, jos haluat, että mä tuon profetian sanan. Herra, sulla on ehkä annettavana minun kauttani ilmestyksen sana siellä kokouksessa. Herra, siellä on ehkä joku väsynyt tai ehkä joku haavoittunut tai ehkä joku langennut sielu. Herra, valmista minua, että mä voisin olla sinun johdatuksessasi ja ehkä viedä jonkun lohdutuksen sanan tai ystävällisen rakkauden osoituksen. Herra, valmista minua, kun mä menen sinne kokoukseen. Että minä voisin viedä sinne oman osani. Valmistaudummeko me tänä päivänä tällä tavalla meidän kokoontumisiimme? Toteutuuko raamatullinen kokouskäytäntö tämän päivän kristikunnassa? Minä olen näkemässä, että Jumalan pyhän hengen virta on sitä varten laskettu. Että me ojentuisimme ja pääsisimme eteenpäin ihanassa raamatullisessa kokoontumismallissa. Se, ystävät, edellyttää myöskin sitä, että me omaksumme tämän asenteen. Olemme valmiit olemaan itse kukin pyhän hengen henkilökohtaisessa käytössä. Se edellyttää seurakunnan johdolta myöskin sitä, että kokoustilanteet johdetaan sillä tavalla, että tähän annetaan mahdollisuus. Kokouksen dynamiikka ja rakenne pääsisi palvelemaan tätä hengen yhteistä, yhteiseksi hyväksi tapahtuvaa ilmiötä itse kunkin jäsenen kautta. Se ei onnistu, ellei me itse kukin jokainen henkilökohtaisesti asettaudu tähän, eikä se onnistu, jos kokouksia ei johdeta sillä tavalla ja anneta sijaa myöskin epäonnistumisille. Otetaan riskejä, että tapahtuu sopimattomuuksia. Tehdään virheitä, menetetään kasvoja vähän, että jaa, nekin on heittäytynyt vähän tuommoisiksi sielulliseksi. Että, ja meidän korkeakirkollisuutta me vähän murretaan. Minä olen näkemässä, että Jumalan pyhä henki on viemässä tähän suuntaan. Meillä helluntai-seurakunnissa on perinteisesti haluttu pitää tämä malli. Alusta lähtien on nähty, tämä se on.
Mutta on eletty kuivempiakin aikoja, jolloin sitten on pidetty yllä se tietty oma. Mutta kun Jumala on antamassa pyhän henkensä armoa ja kun meillä on yhteinen näky tästä asiasta, niin Jeesus Kristus on ihanasti viemässä meitä lähemmäksi itseään tällä alueella. Jos me uskallamme vain olla mukana siinä, mitä hän on tekemässä. Ei ole pakko tietenkään. Eihän se pakko ole. Mutta jos joku tahtoo ja janoitsee, jos on sisäinen jano, Herra, mä en voi tyytyä tähän status quoon, tähän asiantilaan. Onhan monia, jotka tyytyy sitä mieltä, että kaikki on ollut hyvin tähän asti ja on nytkin. Ja ei tässä ole mitään vikaa ja ihan hyvä suunta eteenpäin vaan. Joo, ei sitten mitään, mutta jos on jano saada enempää, jos on halu lähemmäksi Jeesusta, jos on halu, että Jeesus Kristus näyttäisi itse, kun hän ottaa seurakunnan käteensä, kun hän ilmestyy, kun hän toimii ja näyttää meille, mitä hän pystyy. Kun me olemme tarpeeksi kauan koettaneet yrittää, mitä me pystymme, ja niin täytyykin, kaikkensa pitää panna likoon. Mutta Herrallakin on vuoro näyttää, mitä hän pystyy tekemään. Ja mä uskallan puhua näin rohkeasti, koska me ollaan puhuttu tästä vanhimmistossa ja johtavien veljen kanssa. Ei tämä mun oma tämmöinen nyt ole tässä. Mutta tietysti tässä on yritetty olla vähän varovaisia, koska ei nämä asiat mene sillä tavalla, että me itse ruvetaan tekemään ja itse ruvetaan. Mutta jotain aina tarvitsee panna peliin ja likoon. Jotain rohkeutta aina on tarvittu panna liikkeelle näissä asioissa. Halleluja. Ja tämän suuntaisia näkyjä minä olen katsellut ja ollut Herran edessä ja Jumalan sanasta nähnyt ja rukoillaan yhdessä tässä tämän illan lopuksi, ennen kuin lähdemme vielä. Että Jeesus saisi viedä meitä siihen, mihin hän tahtoo oman seurakuntansa, jota hän itse hallitsee, johon hän haluaa viedä. Ja meitä yksilöinä. Jos me haluamme päästä virtaan, niin kuin sanotaan, jossa aina mitataan 1000 kyynärää lisää ja taas sitten viedään vähän eteenpäin. Ja sitten sanotaan, että meenpäs tosta yli, niin siinä on taas vähän syvempää. Ja taas mennään eteenpäin ja saadaan mennä yli. Oho, siinä on nyt vielä syvempää. Herran suunta on aina eteenpäin ja enemmän. Ja meidän tulee uskoa siihen. Uskoon hän myöskin vastaa. Halleluja. Noustaan ylös vielä seisomaan oikein. Ja kiitetään Herraa. Ja ollaan vapaita. Jos koet, että siellä haluat ylistää Herraa itse, niin korota vain äänesi tai... Jos koet, että Herra haluaa antaa profeetian sanoma, kehotuksen sanaa, niin tulee rohkeasti se tuomaan. Mutta rukoillaan ensin kaikki yhdessä. Ja myöskin saatan ne tulla esille. Jos haluat, että sinua siunataan, rukoillaan sinun puolestasi. Tule nyt vaikka tässä toisten seistössä tähän esille.